Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:08, un kā ierasts laiks katehēzē ir tevi ietrās, mēs priesteris Pēteris, un mums vienmēr tad ir šī iespēja satikties katru rītu 9:00, lai pārunātu kaut ko būtisku, kaut ko svarīgu, kaut ko tādu, kas var noderēt mūsu ikdienas gaitās, ikdienas ticības dzīvē. Šoreiz katehēze mazliet aizkavējās, par vienu dziesmu vairāk noklausījāmies, jo mums ir arī kāds īpašs ciemiņš šodien katehēzē, kurš ir devies no tālām zemēm apciemot savus tuviniekus un tas ir Estebans no Kalifornijas. So Esteban, it's nice to see you here. Welcome.
Thanks. Thank you.
So maybe you can tell a little bit what do you do here and where are you from?
Well, I'm visiting Latvia because my parents are part of a new initiative of the Catholic Church called Missio Gentes. I come to visit them because my father was very sick. I am in a Missio Gentes in Philadelphia, United States. And we were sent by the Holy Father, Pope Francis, 3 years ago. And this Missio Gentes is composed of a priest with a companion, and then a group of families, 4, 5, 6 families from different countries, some celibate women, families open to life, so it means with many children. And this is like to what is called in Latin implantatio ecclesiae, no? Which is to put a seat of a parish in a place where there is difficulties or where there is a need of the signs of Christ.
Jā, tad Esteban saka, ka viņš ir no Kalifornijas un šeit Latvijā viņš apmeklē savus tuviniekus, savu ģimeni un viņa ģimene un arī viņš pats ir no tādas jaunas iniciatīvas baznīcā, kas saucās Misija ad Gentes un viņš arī pats ir šajā misijā. Šī misija sastāv no priestera un kāda, kas viņu pavada, un tad arī vēl bez priestera un viņa asistenti ir arī vairākas ģimenes, kuras ir atvērtas dzīvībai, tātad ļoti daudz bērnu ir šajā kustībā, un tad ir arī dažas sievietes, kas ir veltījušas savu dzīvi kalpošanai, dzīvo celibātā, un šīs kustības mērķis, tā ir pavisam jauna kustība, kuras iniciators ir pāvests Francisks, 3 gadus iepriekš viņš tad mudināja uz šādu kustību, kura tad šīs ģimenes un priesteris ar saviem palīgiem, tad viņi tad ir kā tāda sēkla draudzēs, kur ir kādas grūtības. So, Missio ad Gentes, it means mission to the people, so how it really works in life?
Well, the important thing of the Missio Gentes is to show the church as a Christian community. As the Second Vatican Council says, that the church is the sacrament of salvation. What does it mean? That people looking at the church, they are saved. But what does it mean to look at the church? It means to look at the Vatican, to the building, to look at the beautiful. No. Christ says, love one another as I have loved you, so that people may believe that you are my disciples. And then he prays in the Last Supper, Father, may they be one, so that the world may believe that you sent me. Which means that these two aspects of the church, love and unity, have to be visible. How is it visible in a Christian community?
Jā, tad šis, ko nozīmē būt šajā misijā, viņš saka, tas nozīmē būt baznīcā, un baznīca ir tāds, kā Vatikāna otrais koncils to nosauc, baznīca ir pestīšanas sakraments, tātad nozīmē, būt baznīcā nozīmē būt glābtam, būt pestītam, viņš saka, un tad ko nozīmē raudzīties uz baznīcu, vai tas nozīmē būt Vatikānā kādā ēkā, viņš saka, nē, kā arī svētie raksti saka, mīlēt viens otru, kā es jūs esmu mīlējis, tātad būt baznīcā nozīmē dalīties šajā mīlestībā.
So, for example, since the Missio Gentes of Riga They have been here for 3 years. And it's interesting because many young people have asked them how it comes that we all want to leave and go to Spain or to Italy, where they come from, or England, eh? And you instead come to live here, you know? It means that there is a bigger reality in life than just having a good career or just having money. If these people left good jobs, left houses to come here, it's because truly the meaning of life is much more than having a good job or having some stability.
Jā, arī šeit Rīgā šī kustība Atgentes ir jau 3 gadus, un viņš saka, tās ir ģimenes no dažādām zemēm, kur parasti latvieši dodās labāka darba meklējumos vai tādas stabilākas dzīves nodrošināšanai, kā piemēram Itālija, Spānija. Saka, un tad daudzi prasa mums, kā tas nākās, ka jūs braucat uz šejienu. Viņš saka, un tas parāda to, ka dzīve ir kaut kas vairāk par stabilitāti, par karjeru, par tādu drošības sajūtu, ka ir kaut kāds lielāks mērķis.
These families come here not as an example of being a good Catholic to show everybody. No. They are witnesses of the power of Christ. Many of these families were divorced. I have a family, for example, in Philadelphia, whom they divorced when they had 4 children. Mm. And they were divorced for 3 years. After they met the catechesis of the new catechumenal way, which the center is to receive the good news, the love of God. And these people listening to the good news, because St. Paul says that God wants to save the world through the stupidity of the kerygma, of announcing the good news, and that faith comes through the ear. So this couple in Christ is there listening to the good news. They converted and they were touched and they reconciled after 3 years of divorce. Now they have 13 children and they are in mission. I mean, only Christ can raise the dead in this way.
Jā, es arī vēlos uzsvērt to, ka šī misija nenozīmē, ka mēs esam kaut kādi paraugi, kaut kādas ideālās katoļu ģimenes, kuras tagad atbrauc kā dzīvot. Viņš saka, tā nav. Piemēram, manā kopienā, kur es esmu Kalifornijā, ir kāda ģimene, kurai, kad bija 4 bērni, vīrs ar sievu izšķīrās, un viņi 3 gadus dzīvoja šķirti, bet tad viņi izdzirdēja šo labo vēstu, viņi izdzirdēja sludināšanu, un kā arī Apustulis Pāvils saka, tad ticība nāk no dzirdēšanas, caur šo arī nu, tādu, varbūt no pasaules viedokļa muļķīgo vēsti, ko mēs dzirdam evaņģēlijā, bet šī vēsts ir spēcīga, un dzirdot šo labo vēsti, šī ģimene atkal apvienojās, un tagad viņiem ir 13 bērni, un viņi arī ir misijā pēc šādas 3 gadu būšanas šķirtiem.
So we came these families, also the priest, myself, I was studying engineer, I had a girlfriend, and then God put my life upside down, you know, and he changed all my perspectives, you know, of success, of looking for these things, and I was miserable when I had everything.
Jā, arī mans stāsts ir saistīts ar atgriešanos, jo sākumā es biju studējis par inženieri, man bija draudzene, es domāju par karjeru, par panākumiem, bet Dievs apgrieza manu dzīvi kājām gaisā, un es sapratu, ka dzīve ir kaut kas vairāk par to.
I was looking for the meaning of life and the meaning of trying to be happy, and I was doing everything people told me to be happy, a good career, a girlfriend, and I was not.
Jā, un tad kā jau ik viens no mums es meklēju veidus, kā būt laimīgam, kā būt apmierinātam šajā dzīvē, un es arī centos darīt visu to, ko cilvēki man ieteica, meklēju karjeru, man bija draudzene, bet es nebiju īsti laimīgs.
So until I didn't find the love of God, I couldn't find myself, you know, deep down everybody wants to be loved, and everything we do is to be loved. But until we don't find the love of God, which is the only true love, you know, we don't rest. Like St. Augustine says, we will never rest until we meet the love of God.
Ja, tad Dieva mīlestība ir tā, kas mums dod tādu patiesu gandarījumu un laimi. Mēs vēlamies būt laimīgs, katrs no mums dziļa sirdī vēlas būt laimīgs, un kamēr mēs neatrodam šo Dieva mīlestību, mēs nevaram būt patiesi laimīgs. Līdzīgi kā svētais Augustīns saka, man sirds nebūs mierā, kamēr tā neatrod tevi.
So like everybody who is looking to be happy, what I would like to say is that anybody is listening, that God loves you the way you are, and that he cares for you. He doesn't need us in some way. He wants the wish of God is to make us happy.
Un tagad arī ik viens, kas klausāties un kas vēlaties būt laimīgi, kas vēlaties būt priecīgi savā dzīvē, Dievs jūs mīl un viņš jūs mīl tādu, kādi jūs esat, un viņš arī vēlas, lai jūs būtu laimīgi.
So this Missio Gentes, this new type of parish, they go to the street looking for the people.
Un šī Missio Gentes, šie cilvēki, tas ir tāds jauns draudzes veids, viņi iet uz ielas, viņi iet pie cilvēkiem.
Is to live faith in a community where a Christian has his community so that this love and unity may be visible.
Un tā ir tāda arī kopiena, kur cilvēki kopā dzīvojot var šo mīlestību un vienotību piedzīvot tādā redzamā veidā.
It's beautiful to see how the youth, the young people, because in a Christian community there is all type of people, young, old, poor, rich, because Christ came to break all the barriers.
Kristīgajā kopienā mēs varam redzēt visu veidu cilvēkus, jaunus, vecus, bagātus, nabagus, jo Jēzus ir nācis tā kā pārkāpt visām robežām pāri.
Also priest and lay people.
Arī priesteris un laji dzīvo kopā šajā kopienā.
So everybody is called to be holy in his own state.
Un katrs ir aicināts būt svēts viņa tajā stāvoklī, kurā viņš atrodas.
And it's beautiful when we have, for example, a sister of my community who was 94 years old, the other day she died, and to die in a Christian community that prays for you, that we do a beautiful liturgy, singing, accompanying her when she died, praying the rosary, not to die alone. Today people are terrified. Everybody is alone today. Everyone.
Jā, un arī manā kopienā mēs varējām piedzīvot tādu skaistu brīdi, kad mūsu kopienā bija māsa, 94 gadus veca, un nesen viņa aizgāja mužībā, un tas, ka tu vari nomirt arī kopienā, jo tik daudz cilvēki ir nobijušies un ir īstenībā ir vieni paši, un mēs tik daudz esam vientuļi, un tā vietā, lai aiziet mužībā vienam pašam, un tu var aiziet mužībā kopienā, kur cilvēki lūdzās par tevi, ir skaista liturģija, dziesmas par tevi aizlūdz, un tu arī lūdzoties vari tad sagatavoties mūžīgai dzīvei.
She was a widow in New York, and she didn't have a chance anywhere that she could die so accompanied by people.
Un viņa bija atrētna New Yorkā, un nekur viņai nebija tāda iespēja, kur viņa varētu pavadīt savas pēdējās dzīves gaitas kopā ar cilvēkiem.
So the biggest gift that the church can give to a person is to offer him a Christian community.
Tad lielākā dāvana, ko mēs cilvēkam varam dāvāt, ir kristīgā kopiena.
And this is what the church in this missio wants to offer.
Un šī tad arī misija atgēntas ir tā ir tā misija, ko viņi vēlās piedāvāt kopienu. Thank you, Esteban. It was a very interesting explanation of your mission. I think it's time to have a little break and then we continue. Klausītāji, tad mēs esam kopā ēterā ar Esteban no Kalifornijas štata, un kurš mums tad arī pastāsta par šo kustību atgēntas, un par to, kas tad ir tādas patiesas kristīgās kopienas mērķis, tad būt visiem kopā. Atgādinu, ka tālruņa numurs ēterā ir 67969131, tu vari zvanīt, uzdot savus jautājumus vai izteikt savus kādus komentārus. Tu vari arī rakstīt mums īziņu uz numuru 266-77-272, vai arī raksti e-pastu studijat@rml.lv. Tev šodien ir īpaši iespēja uzdot jautājumu cilvēkam, kas ir atbraucis pie mums no tālām zemēm. Tagad, kā reiz dziesma, brāļi, priecājieties kungai. Stebans runāja par to, ka mēs esam aicināti priekam, mēs esam aicināti laimē, tad arī priecāsimies kopā.
brāļi, priecājieties, kungā, brāļi, priecājieties, kungā, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Alleluja, 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 alleluja. Māsas priecājieties, kungā, māsas priecājieties, kungā, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Alleluja, 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 alleluja. Beidzīt kungu visas tautas, beidzīt kungu visas tautas, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Alleluja, 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 alleluja.
Es esmu Edvards Pavlovskis, Jelgavas bīskaps. Jūs klausāties Radio Marija Latvijai patvērums Dievā 24 stundas diennaktī. Klausīsimies kopā.
Start?
Jā, ir 9 un 25 minūtes, ar tevi ētirās mēs priesteris Pēteris, un tad arī, kā jau iepriekš minēju, mūsu vidu ir arī viesis no, un es te esmu ļoti kļūdījies, nevis no Kalifornijas štata, bet no Filadelfijas štata, tas ir mazliet citā pusē Amerikas Savienotajām valstīm. Tā ir tā, tas ir tas štats, no kura nāk Rockies Balboa, tā kā jūs esat redzējuši filmu Rockies, tad jūs zinat no kuriens nāk tad arī mūsu viesis Estebans, un viņš pārstāv šo jauno kustību baznīcā, kas saucās Adgentes, un tad arī iepriekš dzirdējām šīs kustības mērķi, tātad piedāvāt cilvēkiem patiesu tādu kristīgu kopienu, kas tad kopā izdzīvo šo aicinājumu uz svētumu, gan laji, gan priesteri, atraitnis, jauni, veci cilvēki, un svarīgi tātad ir šī kopā būšana un apzināšanās, ka Dievs mūs mīl un ka Dievs vēlas, lai mēs būtu laimīgi. Tad atgādina klausītāji, ja tev ir kādi jautājumi, tev ir tāda unikāla iespēja uzdot cilvēkam no tālām zemēm jautājumu vai kādu izteikt komentāru, ko viņš varētu arī dalīties ar tevi, tad tu vari zvanīt uz ēteri tāluriņu numuru 67969131, arī varat rakstīt īziņas uz numuru 266777272. E-pasts mums studija@rml.lv, vai arī vari sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Bet tad, kamēr tu domās savu jautājumu, tikmēr es paprasīšu Estebanam, ko nozīmē tad būt par misionāru, un ko nozīmē, vai tas ir tāds mūsu visu aicinājums, vai tas ir tikai dažu aicinājums, kurus Dievs aicina ceļot kaut kur tālu projām. So, Esteban, what does it mean to be a missionary? Does it necessarily involve to leave your country, your family, your home and go somewhere where you don't know where to go? Or what does it mean to be a missionary? Yeah.
Not at all. I think to be a missionary in the end is something of the heart. I remember one friend saying, for me to go to China is not to believe myself to be better than my wife or not to judge her. You know, like saying, it's not geographically, but more is an attitude of the heart.
Jā, tad es uzdevu šo jautājumu, un Estebans atbild, ka tas noteikti nenozīmē pamest mājas un būt par misionāru, tas vispirms tāds sirds nostāja, jo kāds viņa draugs ir teicis, ka, zini, Esteban, man Doties misijā uz Ķīnu nozīmē būt labam pret sievu un tad savā sirdī saglabāt šo nostāju.
Also all these families and the priests, they belong to a new charism of the church called neocatechumenal way.
Un tad arī šie cilvēki, viņi piedara tādai kustībai baznīcā, ko sauc neokatehumenālais ceļš.
And the neocatechumenal way, it's an itinerary of faith to renew baptism as an adult. John Paul II said that he encourages all priests and bishops to support this initiative for the man of today. And that's why I see that you're very lucky to have the bishop here, Zbigniew, no? He's very zealous for the new evangelization, for bringing the Second Vatican Council to put in practice in the parishes.
Jā, un tad neokatehumenālā ceļa mērķis ir cilvēkiem palīdzēt atjaunot šo sākotnējo tādu kristības vai iepazīt, teiksim, šo savu kristības žēlastību kā pieaugušajiem. Un pāvis Jānis Pāvils II ir aicinājis garīdzniekus atbalstīt šo ceļu. Viņš saka, jums arī ir ļoti veicies ar arhibīskapu, kurš ir pilns dedzības par šo jaunu evaņģelizāciju, kurš tad arī cenšas realizēt Vatikāna otrā koncila principus mūsu valstī.
So I was saying this because in some way to become a Christian means to become a missioner. So yes.
Jā, un tad arī zināmā mērā es vēlos uzsvert to, ka kļūt par kristieti nozīmē kļūt par misionāru.
So when these communities are created in the parish and the love of God, like when Christ says, as I have loved you, begins to appear, then all the other people around the parish, the relatives of these people in the community, the friends, begin to feel attracted towards Christ.
Jā, un tad arī šie cilvēki, viņi redz tevi, viņi tad arī ir tādi, nu, viņus arī pievelk, tad Kristus redzot to, ka tu izdzīvo šo ticības dzīvi.
So in some way it's not necessary to be a missionary. God may call some people to do particularly this work. But mainly, I have my community in Chile, of brothers and sisters. We know each other. We have been together for 25 years. And many people have joined the church because we have, in some way, our lives have changed. Like myself, my friends. I have some friends who came after in the church, my parents. Or some friends who, for example, there was this super feminist woman with this drunkard when they were very teenagers. And today they are a couple with children going in mission to Africa, to Ivory Coast.
Un tas, protams, nenozīmē obligāti došanos kaut kur projām, bet tā ir šī te Kristus satikšana. Viņš saka, mana kopiena, piemēram, Čīlē, mēs esam bijuši kopā 25 gadus, un arī mēs esam piedzīvojuši savu personīgo atgriešanos, un tas arī iedvesmo citus, vai piemēram kāda dāma mūsu kopienā, kura bija pārliecināta feministe un dzīvoja kopā ar dzērāju, tagad viņa ir pāris ar vairākiem bērniem, kas ir gatavi doties uz Āfriku, uz Ziloņkaula krastu, liecināt par Dieva darbiem viņa dzīvē.
So when Christ enters your life begins to change and become much better. You begin to be happy. And then many people in the same situation as you, maybe with the same job, with the same husband or the same wife, with the same house, with the same little problems with money, they see that you are well, that you are happy. And that in some way, it creates a question mark in people. How it comes that you are so well and I am not, you know, because when we go to baptism, the priest says, what do you want from the church? No, he says, what name do you put the baby? Mary. What do you want for Mary? Faith. And then the priest says, what that faith gives you? And the people answer, eternal life. This eternal life to be lived here. If you have eternal life, then you're not afraid of death anymore. You're not afraid of poverty, you're not afraid of sickness, you're not afraid of being nothing. And this is given in the community.
Un mēģināšu to visu atkārtot. Jā, tātad, kad tu satiec Jēzu, kad Jēzus ienāk tavā dzīvē, viņš pārveido tavu dzīvi, un kad Jēzus ir tavā dzīvē, tu vairs nebaidies ne no kā, tu nebaidies vairs no nabadzības, tu nebaidies vairs no briesmām, no vēl visakā, un arī tad tu apzinies to, ka tu neesi viens, ka ir arī daudzi citi cilvēki ar tādu pašu darbu kā tev, ir daudzi citi cilvēki ar tām pašām ikdienas problēmām, kādas ir tev ar līdzīgu māju, līdzīgu mašīnu, tāpat ar vīru vai sievu, un šie cilvēki, viņi redz, ka arī tu esi tāds pats kā viņi, bet tu esi laimīgs, tu esi priecīgs, tas ir tāpēc, ka tu esi kopā ar Jēzu, un esot kopā ar Jēzu, tev neno kā nav jābaidās, un to mēs varam piedzīvot kopienā. Well, one question from our listener, someone writes, tad kāds no mūsu klausītājiem raksta, tā saucamais pagānu misionārs Pāvils vienmēr devās uz sinagogām sludināt ebrejiem, tikai pēc tam viņš sludināja pagāniem, vai baznīcai kā prioritātei nevajadzētu vispirms sludināt ebreju tautai, tikai pēc tam citām tautām. It's interesting question, maybe a little bit off topic, but there is this our missionary Paul, St. Paul, who first went to the synagogues to preach for the Jews, and then he went to pagans. Maybe also our priority have to be to go first to the Jews and then to others.
Well, it depends. I think what we need to do today in relation to that question is first to go to the Catholics, which is what John Paul II said. Go to the baptized. John Paul II said, if baptism is doesn't give the fruits that it should give, is as good as dead.
Jā, tad vispirms mums vajadzētu iet pie katoļiem, atsaucoties šo jautājumu, tad Esteban saka, mums būtu jāiet pie katoļiem, jo arī ja Pāvests Jānis Pāvils II teica, vispirms jāiet pie kristītajiem, kuri nenes augļus, kādus kristītajiem vajadzētu nest.
There is a divorce today in many Catholics between religion and personal life. One thing is on Sunday Mass, my personal life is Christ doesn't enter the personal life of the people.
Un daudziem katoļiem, diemžēl, ir šī tāda nošķiršana no reliģiskās dzīves un no ikdienas dzīves, un ir svētdienas svētās mīzes apmeklējums, un ir ikdienas dzīve, kas tiek kaut kā nošķirti.
Catholics need to recover again the richness of their vocation and in their call and election that God has done on them.
Un katoļiem vajadzētu no jauna atklāt šo savu aicinājumu un ko Dievs viņiem viņu dzīvē ir darījis.
Christ says, you didn't choose me, I chose you.
Kristus saka, jūs neizvēlējāties mani, es izvēlējos jūs.
That's why in the same way we start always in the parishes this initiative of the new catechumenal way for all those who already in some way belong to the church.
Un tāpēc mēs arī šajā nekotumnālajā ceļā vienmēr sākam draudzē ar tiem, kuri jau pieder baznīcai.
When this community begins to grow strongly in faith and this love, as I loved you, in the cross, this type of love, appears, then all the pagans will begin to join in the second, third communities that come after.
Un tad, kad šī kopiena nostiprinās savā mīlestībā uz krustā sisto Jēzu, tad arī, viņš saka, visi apkārtēji arī sāk veidot otro un trešo un tālāk kopienu, redzot šo mīlestību, kas ir starp šiem cilvēkiem.
Because there is a confusion today about what is Christianity.
Ir arī tāda neizpratne par to, kas ir kristietība.
Some people say it's to pray a lot, but Muslims pray a lot and also Buddhists.
Daudzi saka, ka būt kristietī nozīmē lūgties daudz, bet arī musulmaņi daudz lūdzas un tāpat budisti.
Some people say to do works of charity, but also atheists and some politicians or some rich people who are sometimes corrupted, they do also works of charity.
Citi atkal saka, būt par kristieti nozīmē darīt šo karitatīvo darbu, mīlestības darbus, bet arī daudzi ateisti ir ļoti žālsirdīgi un arī daudzi, varbūt pat korumpēti politiķi, arī dara ļoti daudz labus darbus.
Some people say that Christianity is a philosophy, to believe some truths.
Citi saka, ka kristietība ir filozofija, kas nozīmē ticēt kaut kādām patiesībām.
Christianity is basically a good news.
Bet patiesībā savā būtībā, savā pamatā kristietība ir labā vēsts.
What is a good news? Imagine I knock on your door and I tell you, your uncle that you didn't know somewhere left you 50 million euros.
Un kas ir labā vēsts? Iedomājieties, ka es jums pieklāvēju pie durvju un saku, jūsu onkulis, kas dzīvojas kaut kur tālu prom, ir atstājis tev mantojumā 50 miljonus eiro.
You just need to do some paperwork and in 6 months you get all this money.
Un tev ir jāizdara neliels tāds papīru darbs un pēc 6 mēnešiem tu dabūsi visu naudu.
I assure you that in those 6 months, even if you don't have money to eat, even if you are you're taking your house, they are taking your car, you will not worry about anything.
Un varu būt droši, ka šo 6 mēnešu laikā, pat ja tev arī būtu kādas problēmas ar naudu, vai nebūtu ko ēst, vai tev varbūt atņemtu māju, tu droši vien neuztrauktos ne par ko.
Because you have a guarantee, you have a check in your hands.
Jo tev ir garantija, tev ir tavās rokās šis čeks par 50 miljoniem.
This is what faith is, to have the check of eternal life, that we don't die, which is what the devil tells us every time, you will die, God doesn't love you.
Un tas arī ir tas, kas mums dod šo prieku un cerību, jo mums ir šī tā, tā ticība, kas tad arī mums dod šo garantiju, jo mūsu rokās ir šis čeks uz mūžīgo dzīvi.
Or so the people in the desert, they doubted God every time there was no bread, they wanted to kill Moses. There is no water. They want to kill Moses. There is no all this, no?
Jā, tas man var atgādināt arī šo izredzēto tautu tuksnesī. Viņiem nav ko ēst, viņi grib nogalināt Mozu, nav ūdens, viņi atkal grib nogalināt Mozu.
And we are the same.
Un mēs esam līdzīgi.
So that's why Christianity, this eternal life, is the guarantee of faith that God will provide.
Un kristietība ir šī ticības garantija, ka Dievs parūpēsies.
That God will take care of me, he will not abandon me.
Dievs par mani parūpēsies, viņš mani neatstās.
That's why the first temptation of Christ is the bread.
Un tāpēc arī pirmais Kristus kārdinājums ir maize.
And so, a faith is something, as you can see, very real. And all these families that are here, these mission gentes, come at witnesses that the love of Christ, that truly his word, it gives more meaning to life than just having a job. They are very happy. I have met some of them. The children are in the school, and they have the same difficulties as every other Latvian or Rigan. I don't know how to say Riganian. You know, they have the same. But the fact of having faith, being together, praying, listening the word of God and the will of God, they are happy here. Many of them very grateful to have come.
Jā, un es tad arī esmu saticis daudzas ģimenes, kas ir šeit atbraukušas uz Latviju, uz Rīgu, un šīs ģimenes dzīvo tādu pašu dzīvi, kā visi pārējie. Viņiem ir tās pašas grūtības, kas visiem pārējiem bērni jāsūta skolā, bet šīs ģimenes ir laimīgas, un viņas ir pateicīgas, ka tās ir atnākušas, jo ir šī ticības garantija. Well, it's very interesting to listen all this about happiness and community, but maybe you can give some suggestions how to start all this. For example, maybe someone is listening completely lonely, and what would you suggest for this person? How to start, I don't know, to invite some friends and just start a prayer group in the house or what?
Sure, these families are here to serve. The person responsible for this group, for this misio, is Father Juan from Spain.
Jā, tad es prasīju, tad kā var arī reāli sākt atsaukties tam visam, par ko mums stāstīja Estebans. Viņš saka, šīs ģimenes šeit Rīgā un arī citur Latvijā ir tāpēc, lai kalpotu, un šīs misijas vadītājs šeit Latvijā ir tēvs Juans.
So, I would like to give you his phone number.
Es jums varu iedot viņa telefonu numuru.
And someone is interested to know what is this about, to find out, because all the celebration also that we have, they are in a communitarian way, also to live the Eucharist in a community, the celebrations of the word in a community. And I would say the main thing, and not to be afraid, that God loves you, that maybe today God is answering your prayers.
Jā, tātad, ja jums interesē, kas tas viss ir un, jums ir interese satikt varbūt kādu no šiem ģimenēm vai jūs varbūt arī gribat uzzināt kaut ko vairāk gal galā, tā ir arī daļa no šī neokatehumenālā ceļa, tātad ir mazliet citādāk šī liturģija, euharistijas svinēšana, bet nu, tad visa tā pamatā ir tas, ka Dievs tevi mīl šeit un tagad, un viņš varbūt jau atbild uz tavām lūkšanām.
Dievs tevi mīl.
Amen.
Yes, and no matter what sins you have done, no matter what bad things you have done, God loves you exactly the way you are, and he will love you always.
Jā, tātad Dievs tevi mīl, un nav, viņam neinteresē, kādus grēkus tu esi paveicis, un ko tu esi darījis, kāda ir tava situācija, viņš tevi mīl vienmēr.
Yes, so I would like to give you the number of Father Juan, if someone is interested, is 371-20-056-589.
Jā, tad es jums vēlos iedot tēva Huana telefonu numuru. Tie, kas vēlas uzzināt kaut ko vairāk, var zvanīt uz numuru 200-56-589. Tad atkārtošu numuru 200-56-589. But so to close this conversation, maybe your suggestion for our daily life to experience this joy, this happiness, because it's very exciting to listen you telling that life with Jesus is so good, so happy, so, you know, we are so lucky to have such a savior. But how does it live in the daily life? How practically to live it out?
Well, the way that truly every day has meaning is that a Christian is one who has the ear open.
Tad es viņam varu prasīt, kas ir tās varbūt svarīgākās lietas, ko mēs praktiski varam darīt. Tad Esteban saka, pirmkārt ir kristietim svarīgi būt, lai viņa ausis ir atvērtas.
When we truly become Christians, we begin to understand all the events of our life as a word of God.
Kad mēs kļūstam par kristiešiem, tad mēs arī savas dzīves notikumus sākam uztvert kā Dieva vārdu.
So a Christian every morning begins asking God to open his ears so that he may not rebel against the history that God allows.
Tad uzsākot dienu, kristietis lūdz Dievam atvērtas ausis, lai viņš nesaceltos pret to vēstures attīstību, kādu Dievs ir nolicis vai pieļāvis.
A Christian knows that if he is fired from his work, if he gets diabetes, if something happens to him, he is a word of God that God allows in his life.
Un vai nu tevi atlaiž no darba, vai tu smagi saslimsti, vai piedzīvo kādas grūtības, sāc ar to, ka tad Dievs to pieļauj tavā dzīvē.
St. Paul says, everything that happens is for our good.
Svētais Pāvils saka, viss, kas notiek mūsu dzīvē, ir uz labu.
Because a Christian understands that God loves him and that God is infinitely wise, that God knows more than him. So that's why a Christian who trusts in the love of God is able to start every day saying, your will be done, not my will.
Kristietis to visu tā arī uztver, kā nu tādu, ka Dievs arī, kristietis zina, ka Dievs viņu mīl, un viņš tad arī visu uztver kā Dieva gribu, un ka Dievs zina labāk, un tāpēc arī mēs, viņš zina labāk par mūsu dzīvi nekā mēs paši, un tāpēc kristietis var sākt dienu sakot, lai tava griba nevis mana notiek.
We usually have our own idea of what should make me happy.
Bieži vien parasti mums pašiem ir savas domas par to, kas mums būtu vajadzīgs, lai mēs būtu laimīgi.
And we pray to God to give us those things.
Un mēs lūdzam Dievam dot šīs lietas.
But that's a God who is like a servant, is a relationship of fear.
Bet tas ir Dievs kā tāds kalps, tāds baiļu attiecības.
The one who is convinced that God loves him will trust in God and tell him, your will be done, because it's much better.
Tas, kurš ir pārliecināts, ka Dievs viņu mīl, tad Dievs par viņu parūpēsies un ka tā būs daudz labāk.
I would say this is the best way to start every day with God, that every morning the church begins, if today you listen to his voice, do not harden your heart.
Jā, tad šis ir tas labākais veids, kā mēs kristieši varam sākt ikdienu, ir tātad Dievs zina labāk, un ja tu dzirdi viņa balsi, nenocietini savu sirdi.
And also to listen God in the events of life.
Un klausīties Dieva balsi ikdienas dzīves notikumos.
We always have the interpretation of the devil and the interpretation of the Holy Spirit.
Mums vienmēr ir šī te, velna un arī Svētā Gara interpretācija.
That's why we need to listen the word of God.
Tāpēc mums ir jāklausās Dieva vārdu.
Who give us the right interpretation.
Kurš mums dot pareizo interpretāciju. Thank you very much. Thank you that you find time to come here to share with us this good news and the key to happiness. And I hope that we all will start every day with the open ears. And we wish you a good vacation here and enjoy your rainy summer. But at least it's summer finally.
Thanks a bit. And also pray for us. Pray, we are very weak people also. We need prayers.
Okay. Tad es saku paldies Stebanam un es arī tad novēlu visu mūsu vārdā viņam izbaudīt šo laiku šeit Latvijā, lai viņš to var iepazīt un lai viņam šis laiks ir labs. Un tad arī Stebanas piemitinēja lūdzieties par mums, jo arī mēs esam vāji cilvēki un mums ir vajadzīgas jūsu lūkšanas. Tā kā lūksimies viens par otru, atbalstīsim viens otru ar lūkšanām un tad arī sāksim un turpināsim pavadīt savu ikdienu ar atvērtām ausīm, klausoties Dieva balsi, lasot Dievu vārdu un arī spējot atrast Dieva balsi mūsu ikdienas dzīves notikumos.